un kas par tas ir otrā pusē uz zilēm ekrānam. Tad sākam. Visi informatīvi un 48 jautājumi. Vai kādi jautājumi iebildumi par darbu kārtību? Nav mēģinu nobalsot. Labi.
Kādi jautājumi?
Bet tur daudz būs pārliecīt ar to, ka
ietaupīt. Vai tas ir tāds ietējumīgs formāt?
Jūs varēs teikt, ka
mums neizvars. Tas nav jau jautājums. Tātad pirmais, ko labdien visiem es gribētu papildināt, kad šī izmaiņas rosinātās, kas mēs bija budžeta apspiešanas par 400 eiro piešķiršana vai nepiešķiršana iedzīvotājiem atbalstītājs īsti nebija pēc būtības un īsti nebija korekts. Bet pamatbūtība jau ir tāda, ka mēs, mums ir gan, manuprāt, cik 130 šobrīd, 140 iedzīvotāji raudā, no kuriem 23 un 740 atbalstu. 1, 2 maksā pilnībā, maksājumi un visiem pārējiem mēs varam sustrucīt. Mums vairāk būtu jāskatās uz to, kā mēs vērtējam, kā mēs skatāmies, cik ir tie, kas pie tā mēs turpināsim strādāt, cik ir tie, ka mēs sniedzam 100%, cik sniedzam 400 atbalstu un cik ir tādi, kas maksā pilnībā. Šobrīd mēs redzam, ka tādi, kas maksā pilnībā, ir labākajā darījumā 1% no visiem. Ka tas ir pamatmērķis, pie kā jāstrādā, un diemžēl mēs šos grozījumus un šo diskusiju, ko esam nepareiz iegriezām, un šobrīd viņi ir jāpārtrauc un jāskatās, ka to viss ir savādā. Runājot par raudu, raudā mēs varam tās izmaiņas, ko esam veikuši iepriekšējā gadā pārstruktūrējot komunālos maksājumus, gan tās izmaiņas, kas šogad tiek veikts saistībā ar personālu un darba vidas uzlabošanu, tā teikt, gan ģimenes ārstu un tā tālāk. Mēs varam atļauties saviem iedzīvotājiem dot aplaidi, kas būs viens no nākamajiem lēmumiem, kad līdz 36 eiro. Un tāpat tā mums paliks gan attīstībai, gan investīcijām pārpalikums raudām. To mēs varam darīt un tādā veidā atvieglot saviem no iedzīvotājiem šo maksājumu apjomu.
Vai jūs teicināt, ka jāpārskat tie, kuri maksā visi, mūsu uzdāt to, ka būtu vairāk šita 13 līdzi, kuri mūs palīdzīt, mēs dodam visu, kas piegrūst. Mano jautājums ir, vai par šim 106 stundā, tas ir obligāts noteikts valstī, ja tā ir mūsu brīvības?
Kā es teicu, 80 stundas ir obligātās, un par 160 tas ir maksimums, ko varētu. Var noteikt no 80 līdz 160 pašvaldību var noteikt savu saistošanu šo te. Bet, nu, vadoties no tā, ka nu, ir nepieciešamība, ja vecāki abi strādā un pilnu slodzi, tad, principā, tiem 80 stundām ir par mazi. Bērns ir tā, ka viņš nespēja neiekļauties izglītības sistēmā, ja viņam piemēram nav formā vai nav kaut kādas problēmas tiktas to dienas centru, viņš ir tūloši vai kā, tad jaunie vecāki ir tādi, kas vai atrast darbu un strādāt, un tad jā, tad tas atbalsts ir mums būtu būtisks. Nu jā, tagad ir tās 80 stundas, jo tāpēc mums nevar. Nebija iesaušies iestrādās, kādos gadījumos ir 160 stundas, un deinstitucionalitātes tajā projektā arī bija šis atbalsts, tas bija 120 stundas. Pēdīņš mums ir tās 80 obligātās, bet nu, ir rosinājums būs 160 stundām.
Un vienkārši bažas par to, ka ir 5% valsts finansējums, mēs zinām, ka valsts šim pakalpojumu notiek, kas viņš iedot, un nākamā gadā ir pateikt, ka nav. Un mēs būsim uzlikuši atkal griezes un sev cilku kaklā, kad, es nezinu, ar kaut kādu atrunu, ja valsts finansējums mainās ir kaut kā savādāk. Es redzu reāli, ka atkal tā ir viena no tām vietām, kur mēs uzņemsimies saistības, un pēc tam mēs netiksim galvā.
Jo, manuprāt, ka tas ir jau atrunāts, es atradīšu to punktu, bet ir rakstīts, ka mēs slēdzām starpību starp valsts finansējumu un pašvaldības finansējumu līdz 84 vai 160 stundā. Līdz ar to tā ir starpība tikai tādā gadījumā, ja valsts dod.
Ina, mēs precizējam, šeit gribētu akcentēt, jā, cik mums ir šie bērni un cik no kādiem jau mēs ir aizsūtīt, dot iespēju, nevis aizsūtīt, strādāt tiem, kas varētu pilnu, vecākus varētu strādāt pilnu darbu dienu, jā. Un Ina apkūt.
Jā, tātad šobrīd mums pakalpojumu saņem 21 bērniņš, no 40 līdz 80 stundām ir noslēgt līgumu, Un 6 no tiem kvalificētos atbalstam uz 160 stundām līdz 160. Tas nenozīmē, ka būs 160 pēc faktiskās izpildes tiek maksāts. Un piebildīšu, ka šī stundas likme ir minimālā, 5 kā pēdām, un nereti vecāki piemaksā, lai varētu arī kvalificētāk šo aprūpētāju nodrošināt ar izglītību, ar īpašām prasmēm, lai varētu nu, būt kvalitatīvs. Tāda valsts un pašvaldības dalītājas atbalsts ir tiešām pats minimālākais. Es aicinātu tomēr atbalstīt šo atbalstu, jo ir jau saplānots, mēs jau tad gada sākumā, laikā vai gada beigās šos saistošos primāri, mēs jau bijām saplānojuši, nauda ir. Un tikai nu, tas jautājums, kā priekšsēdētājs teica, kāda ilgtermiņa šodien es to nevaru atdot.
Jā, šeit tikai gribētu pateikt, jā, ka budžetā mums ir ieplānots, un kad mēs varam šiem punktus finansējums palielināt 60 stundām, kad tā tomēr ir iespēja iet strādāt un tādā veidā, tie vecāki būtu kaut kādu pienesumu arī nodokļu veidā mums atpakaļ, un tas mums ne. Un piebilstot par ilgstošu apdruku, es gribētu pateikt, ka ar to atlaidu, ko mēs skatīsim nākamajās konkursos, mēs varam plus mīnus ap 100 000 eiro ietaupīt gadā, bet šobrīd, skatoties pēc iepriekšējā gada datiem, mums pietrūkst aptuveni 140 000, tam uzskat 40-50 000 šogad pietrūkst. Bet ir jāizemolta dinamika, kas mums ir šogad izveidojusies. Mums ir tā 30-40 ienīgniekiem raudā pienāks sklāt pielus pēdējos 2-3 mēnešos un jāvoda atbilde sociālām dienestam ir uz kā reģina, tas ir pieaugs vai uz aprūkas mājā reģina. Vai tā, bet tad mums tā dinamika saglabāsies tāda, kā ir šobrīd un pieaugums saglabāsies, tad mums budžetā 200-300 000 šotrošajā aprūpē tāpatām trūks ar visāpārā.
Es taču manis, ka citās pašādās jūrumoja rinda, ja iedod kaut kādus 2 mēnešus un pēc tam viņam ir
jādomājums. Jā, atgriežās pie tā, ka mums ir tomēr jāsārtīna apjums ar priekšējiem noslēgtiem līgumiem.
Es izdēju pašlaik sāc saimiešā, bet mēs nenoliekam šos saistošos noteikumus
klausīt. Jā, bet mums ir gan kriteriju
jāsādās.
Gribētu teikt, ka tas nebija pareizais veicies savu 400 eiro, lai mēs šo regulētu.
Tā bija tikai vēl viņi. Sociālajiem dienas. Nekā esam šādi, protams, vienmēr. Nosēt, bet ne esam cita nav. Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi. Jautājumi nav, tad atbalstam šādu priekšlikumu, kā sagatavot, ja? Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies, Kvārēm, par nākamā trešā jautājuma. Tad precizējumi 24. gada, 28. marta sesiešos noteikumās numur 11 par kārtību, kādā tiek sasniegt organizatīvu tirdzniecību pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās. Uzmanību novadā, lūk, šeit dokumentē.
Ministrijā atsūtījis atzinumu par sesiešiem noteikumiem. Lūgumu precizēt vairākus punktus un arī pret sagatavot pozitīvs, ka mēs visiem ministrijas aizrādījumiem piekrītam. Lielākoties tie saistīt ar atsauci uz ministra kabinetas noteikumiem numur 440, lai nebūtu viņa jāpāraksta. Vēl viens papildus ierosinājums no ministrijas bija, ka tirdzniecības organizātors ir atbildīgs arī par tirdzniecības dalībnieku atbilstību, pašvaldībā iesniegtajiem dalībnieku sarakstam. Tas ir tā papildinās 35. punkts. pieprasīt pārtraukt izniecību ministrija Lūdzu Svītrotu tādu nosacījumu, ka, ja tirzniecība rada draudus apmeklētāju drošībai, tādu normālu nepieciešanu saistošies noteikumos, un to jau paredz cits normatīvi akti, ka drošība draudu gadījumā ir kurā gadījumā pārtraukt citu rīkumu, kur iesaistās policija. Ministrija arī lūdzu svītrot visu 11. Nodaļu par personiskās apstrādi. Tas ir nodaļa, kuru pirms diviem gadiem pat ministrija līdz iekļauts esošajos no viedokļus mainās arī valsts institūcijās un tagad atkal svītrai vārā. Kopumā mēs piekrītam visiem ministrijas atrādījumiem.
Tas nodaļas svītrošana, tas ir juridiski pamatus uz to, kādu normatīvu aktu prasībām, vai vienkārši mēs tagad gribam, tagad mēs vairs negribam?
Tā, viņa raksta, ka nodaļā ietvērtēs regulējums, attiecināts uz pašas pašas darbības, atāks kādas domām, neatiec uz trešajā personā. Tādēļ ir jāskatīt.
Jāsim, divi datus, kādi viņš arī?
Nē, divi. Ar normatīvu aktu nekas nav pamatot, kā šeit. Jautājums par personu datu apstrādi uz administrācijas ir nav kāds spēcīgi specialisti, mēs konsultējamies ar apakalpojumu sniedzēju. Vairāk vai mazāk vienmēr paklausam ministriju, ko par šo jomu mums norāda.
Un tā otrās tādēļ, tagad mēs svīžojam un atsaucamies uz normatīvu. Tā bija tā tādēļ, kur mēs tikai mēģinājām uzskaitīt lietas, ar ko drīkst izvoties, lai izvairītos no visiem, kā mēs teicām, ja? Uzturiem un tā tālāk. Šobrīd es saprotu, ka šajā sarakstā ir iekšā pilnīgi viss. Mēs
nepamantot iegūt,
Tas ir absurds, ka nu, mēs katru savu teritoriju, mēs kā aizjūpās noteikumus, lai nu, būtu pēc nu, kaut kāda mūsu vajadzīgām. Un, ja ir čitīgi tā, ka ministrija teorijas varētu sataisīt visu standartizētas, ja, un mēs kā... Zūd jēgu, vispār, tam darbam un vidēju.
Bet visi strādā.
Jā, mēs arī kādu svešu dienas, ka šo tēju būs. Tā varbūt to dzīvot rautā.
Nepiekrišķi,
jā. Jā, pārējiem es piekrītam, bet...
Nu, tas jau jāvardās, ka pirms kad mēs noteikmēm, piemēram, tam ir augstāks spēks, kāds nāks un rādīs, ka 44 tie paredz tirgot arī to, tad viņam būs taisnība.
Tu ir ierobežot vienkārši uz vietas ierāšanas.
Tik zelsi.
Tik zelsi.
Tā, kolēģi, vēl ir kādi viedokļi? Tu nav konkrēts lietas atrunāts visiem atrunāts.
Viņš ir prezlieti.
Viņš ir prezlieti. Labi, valsējumi. Paldies pārējiem par nākamā par precizējumu 24. Gada, 24. Marta sasvēršanās noteikumus numur 12 par tukumu pašvaldības nodevām. Arī liela.
Jā, tās ir kāds pārlis. Šeit mēs arī visam piekritām, jo tie ministrijas ētrādījumi ir kādi labi nopamatot atzinumā. Un par šo tēmu saņemts divas vēstules no ministrijas, viena konkrēta par saistošajiem noteikumiem numur 12, otrē ir adresāta visām Latvijas pašvaldībām, bet pēc tam arī vēstule par pašvaldības nodevām par oficiālo dokumentu izsniegšanu, jo tās bildes, acīm redzot, ministrijas iekritāja visā Latvijā aktuālas, tad visi sūta vienu un to pašu. Pamācošu vēstuli atsūtīju visiem. Un ir lūguši svītrot 9. Punktā vairākas nodevas, kuras pašvaldības iekasē nepamatoti. Tātad tās ir izdevas par citu veidu dokumentu kopiju izsniegšanu no arhīvu, un ja mēs nespējam noformulēt, kas ir dokumenti, tad no tā ir jāatsakās un konsultēties ar lietotības un IT nodaļu secinājumu, ka mēs nevaram uzskaitīt visus dokumentus. Kā, un arī praksē nav šī nodaļa iekasēta pēdējos gados, mēs neatcerām, kā būtu prasīta. Īdīgi pa necmaicu nodaļu samaksa ir jādod bez maksas, kā būtu sakrīdāta lietošanas tiesībā, jo administratīvais process iestādēm notiek bez maksas. Nepiekrītam ministrijai vienīgi 96 punktus vītrot, bet precizējām, kā nodaļa attiecas uz gadījumiem, ka netiek nomāts pašvaldības zeme. Un pēdējās divas izziņas 9. Punktā par teritorijas izmantošanu un atbrīvu vietu arī ministrija pamatojums, kādēļ tāds nedrīkst vairs prasīt.
Es principā tās ir informācijas, kuras mums pašiem pietrības.
Mums ir kā to te izsniegšanas izziņas, bet tā nekārši mēs esam tiesīgi prasīt maksu par to.
To paši par tevi izmantošanu parasti, ka tūkumā vecā Andrus novadā nāca, kad par pēr īpašumu tev greiz nāk, un tās izzina, ko tu varēsi darīt, tad te pašā laikā tev tā plānojumā tev tu visu varētu rezervi. Jā,
ir
akstā
izteves procesa, iestādē īpaši maksas. Es gan nezinu, kā to sadalst ar būtniecību, kas arī ir administratīvas procesa, tur tur kā mums tas kārstībā.
Tur 50 eiro uz.
Jā, tur būvāda lūdzu papildināt, par cik ministrija uzstāja, ka tomēr patagīt būvniecības gadījumā es nevaram prasīt, nevaram nepiemērot 50% atlaidi, tad būvāda lūdzu viņiem ir aktuāls tāds jauns un modērs veids, kā telpu grupas lietošanas veidu maini. Jā, man atbildējis, bet tur arī abi būvās jūtīgi ieteist, ka tāds vajadzētu papildināt. Es viņu mīdienā tāds
mārīt. Mums ir kaut kāds cenies, kāds uz dzīvēm un pēcīgā.
Nē, nē.
Nu, tie ir vienīgi ieteikti, ka es ceru, ka aizsūtīgi ministrijiem ir uz kārtībā.
Tā, vai kolēģiem ir kāds jautājumi izdzīvēt?
Bet tad otro, ka ja nav veikta paturīga būvniecība, mēs ar to slīprojam. Tātad šobrīd īstenībā ir tā, ka mēs mazā slīpu varam samazināt arī.
Arī, ja ir veikta paturīga būvniecība, jā, ministrija aicina, nevajadzētu sodīt tas personas, kas ir atņēmušās sakārtot dokumentus. Tas ir arī ļoti aktuāli, kuriem apgriezienus ir vairāk cilvēku ar to darīt. Ir pat dibināts firmas, kas palīdz cilvēkiem sakārtot dokumentus.
Firmas?
Viņi tā kā ministrija to pavērš tā, ka par paturīgu būvniecību jau ir jāpiemēr administratīvais sots, un tad mēs tā kā dubultu sodīšanu tādā vietas.
Tā, lietājumi. Lietājumi. Ar labojumiem. Slēdzu balsojumu. Viss esam pārpaldies, pārējiem pie nākamā jautājuma par precizējumiem 27. Gadā 28. Marta 4. Noteikumos numuri 13 par mājdzīvnieku, kur šo tiku nauda. Arī būs vēlēt.
Jā, atšķirībā no iepriekšējiem precizējumiem šeit mēs ministrijai 90% ir tomēr piekrītam. Apstrīdos ar policiju arī un praktiski lielākajā daļā noraidījumu un aizrādījumu mēs nevaram piekrīt. Tad ir apstrīdā piekrīt ar grozīt tikai 6. Punktu.
Tāpēc tos ministrijas norādēm. Seši līgi, kur ir slītrātas laikas, un man teikt, man trījies atvērts, nozīmē, ka visam būs jābūt speciālā dzīvē.
Jā.
Tā skaitā pludmalē, pie visām tāciņām. Apagniedzēt tā dzīvi.
Jā.
Un principā, ja mēs šobrīd nosakam, ka nu, tā apāk mēs nedrīkstam iet, neiziet pa pludmali, tad liksim zīmes visur slimības pārstīt. Ja nebūs tā, tad mēs principā sodīt nevar. Pareizi saprotu šo punktu?
Jā, tā tas ir, ka ir jābūt zinu. Šobrīd jau varbūt es pamanīšu, ka veikalos cilvēks strādā suņēmumu.
Jā, jā, bet tur, tur nav piktogrammas.
Jā, jā,
tā ir visu
tā
jums.
Ir ar sumu, nu nav šī
nūrā. Mums arī dabā, mums vajadzīgi piktogrammas.
Visu vēlējumu pagādījāt sevam vibrāt, tad nav uz katru. Uz katru pagriezienu nav, kad to piesīsim katrs laikus. Tā, vēl jautājumi.
Nu, es vien gribētu teikt, ka to, vai tiešām viņš ir tā, ka jāsītrotas, ka tie mani tīvēm mafiem.
Ja mēs ar daļiem, lielākā daļa nepiekrītam, tad arī šoros vajag atstāt. Bet kuram kursus ir iedarbūt?
Nu, es tikai pateicu, ka tas varētu būt problemātiski. Un pēc tam es pārkārt arī iet no pauzēt ļaus puses un neredzētu lielo plakātu, kur ir rakstīts, ka tas summa nebija. Bet realitātē mēs esam pieņēmuši lēmumu ar šīm saistošajiem atdeikumiem, pateikuši, ka pārkos un plurmalēs, nu tās tādas
publiskās vietas.
Lielākās lietas.
Es pirmāju, Ulīšas regulējums mēnesis ir pašsaukājums tā kā pārējais plūdīt, būties uz mēnesis sanāk, tikai mēs pēdīsim, kas mums būs jāatrod šeit, šeit saistošajiem pirmāju Ulīšu. Jā, bija pieņemt, lai nerodas pārāvums, jo vakcija sestošie tagadēji spēkā stāvu, kas stāvus būtu spēkā un zaudē spēku pirmā jūlijā.
Bet ja mēs nepiekrītam un atstājam spēkā un aiziet, viņi spēkā nav spēkā.
Šī redakcija pēc trīs dāna ir un viņš redvarēs ministru dienā.
Tad var savu negrozīt.
Es gribu mani pēc jums apstāt, tā kā mums ir bijis, bet tā citroja.
Tā ko tik sāraks pienāks pirmais jūs.
Ministri arī nav pamatojis, kādēļ jāsika
izpaldās.
Nu, tad ir tā arī dēļ. Esam kaut ko izsitrojuši.
Kāds komandās, cik špār bieži dodās tā kā pārkāpuma, varbūt sastādīt akti? Es domāju, ka plainojot šo suņu un ķeršanu arī
pārķeršanu. Tā, tad 6-2 atstājam tā kā ordināls un
balsojums.
Slēdzu. Esam pārpaldies, pārējām pie nākamā jautājuma par precizējumiem. Tukuma 0.14. gada 25. aprīļa 66. noteikums numura 18 par grozījumiem. Tukuma 0.21. gada 29. decembra 66. noteikums numura 44 par sadzīves atrīkšanu apsaniekšanu nolasā un burgu samitu.
Tā ir saņemta no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieguldumi. Par 57 primpunktu un 59 primpunktu, un mēs piekrītam varam iebildumiem, kur šo savus divus pirmākos punktus vīkojam un sastošījam atveikumus. Varam vēstuli pievienošu, tā būtība varam vēstulē vienkārši skaidrojot tādu, ka normatīvs jau nosaka PVN, nosaka daudz resursu nodokļu skatību likumu un sājoties tādam likumam no sekašos notikumus nevajag atrunāt tā ir tā būtība, ko viņi ir pateikuši, ka diezgan sarežģītā veidā varam pārskolēt.
Tad viņa automāts
sājas? Jā, viņa jau pasaka, likums pasaka arī termiņu, bet viņa stāja skaitā, mēs vienkārši gribējām mūsu domu ieliekot sekašos notikumus, šos divus punktus bija tāda, ka nav nepieciešams papildus domas lēmums, jo domi apstiprina nešķirot sacīvas atrīkošanas maksu, bet, nu, pēc varam ieskatu mēs precizējam, ka noteikums, gan attiecīgi arī šobrīd notiek precizējumu līgumā, kas tiks vēl slēgts ar piejūru, pamatojoties arī uz šiem varam norādījumiem, arī līgumā tiek veikts vēl pēdējie precizējumi, ja viņš atbilst arī saistošie noteikumiem.
Tā, bet kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Mēs esam pārpaldies pārējiem par nākamā jautājumu par šaisošiem noteikumiem. Par grozīmiem tu, ko nolat 21. gada 24. novembrs šaisošies noteikumus numuri 37. Par līdzes un finansējumā samaksa kārtīja tukuma nolat pašvaldību profesionālās ievies izglītības iestādēs. Izglītības pārvaldē, Kristīna Logina.
Sagatavot grozījumu saistošajos noteikumos par līdzes finansējumu samaksa kārtīja tukuma nolat pašvaldības profesionālās ievies izglītības iestādēs. Beigti grozījumi trešajā punktā, kurā ir svītos, ka katru mācību gadu nosaka šo līdzfinansējumu. Tā kā tas netiek darīts, tad ir, ka var noteikt līdzfinansējumu mācību gadu vai citā laikā, bet ne katru mācību gadu. Tad ir svītos 14. punkts, lai noņemtu administratīvo slogu vecākiem, lai nav jāsniegt nekādas izziņas, ko skolā pārstāvēs saņemt un atrast. Un 18. punktā ir svītrots teksts, kad līdzfinansējums tiek atmaksāts, izņemot līdzfinansējumu par kārtējo tekošo mēnesi, un tiek aizvietots vārtiem, netiek atmaksāts. Jāmaksā ir iemaksāts līdzfinansējums. Un tiek grozīts 10. punkts, kas tiek izteikts jaunā redakcijā, un šobrīd sagatavots ir, ka no profesionālās ievirkas programma līdzfinansējuma vecāku maksas 50% apmērā ar skolas direktoru rīkojumu tiek atbrīvoti otrs un katrs nākamais bērns, jo no vienas ģimenes viena skola apmeklē divi vai vairāk bērni, un viens bērns vienā skolā apgūst vairākas profesionālās ievirkas izglītības programmas. Tā kā mums bija arī sanāksmes kopā ar profesionālās ievies izglītības iestāžu vadītājiem, tad ir jautājums bija tāds, ko mēs nevarējām runāt pie kopsaucēji par daudz bērnu ģimeņu bērniem. Un otrs jautājums ir par to, vai šīs atlaides piemērot arī interešu izglītības programmā. Ir pievienoti arī visi aprēķina, kas saņemt arī no finanšu nodaļas, un arī no skolām par šīm programmām, ko arī skatījāmies, kad izglītības kultūras un sporta komitejā, tad par bērnu skaitu un kādas ir šīs summas, šīs atlaides, ko saņem šobrīd.
Evita, izslēdz mikrofonu. Hello? Kandavā, izslēdēt mikrofonu. Turpinām.
Jā, pēc izglītības kultūras un sporta komitejas tika lūgts papildināt ar informāciju par šiem izglītojumu skaitu un kādu profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā, kāds ir šo vecāku līdzfinansējums, kādas ir tās summas un apjoms. Tas arī tika izdarīts. Tā paliek jautājums, vai paliek iekļaut šo daudz bērnu ģimeņu bērniem ir 50% un vai arī šo 10. punktu, piemēro, interešu izglītībai. Pievienot arī ir informācija par to, kāda ir šī brīža, šī maksa līdzfinansējums un kāda ir plānota 1. septembri, jo jūnijā ir plānots, kad iet arī jaunas līdzfinansējuma maksas.
Mēs jau komitējā runājām, ka to daudz vērnus atstāvēm. Atstāvēm tikai jau viens
vērnus.
Ir mācās arī jāpēc. Mācās, tad atlaidz. Jā, nav skatības. Ir nedaudz bērni ģimē. Tad jau daudz gan ģimenes mēs neizceļam izstādījām šobrīd.
Šajā šobrīd esošajā redakcijā ir daudz pāri ģimenēm aplaides. Šajā gadījumā bija tas, ka no iestāžu vadītājiem ir tas, ka ir daudz bērnu ģimeņi atnāk vecāks, un saka, viņi ir daudz bērnu ģimeni, un tad ir liela prastu, kamēr, ja viņiem nav šīs trīs pluskārtas, tad kamēr pierāda, ka tiešām viņi ir daudz bērnu ģimeni. Bet var arī palikt šīs nosacījums, ka daudz bērnu ģimeņu bērniem, jo tad ir arī pirmajam bērnam no daudz bērnu ģimenes aplēt, ja? Ja nav daudz bērnu ģimeni, tad būtu jāskrītro, drusku jāiet savādāk 10-11 punkts. Un tad būtu tā, ka otrs bērns, ja no vienas ģimenes skola apmeklē divi bērni, tad otrajam bērnam arī dod atlaidi.
Mēs šodien
jau par ģimenēm atstājumu ar... Tad viņš vien pats iet no
ģimenes. Šo varbūt, ka katrs bērns ir savā pulciņas, tad nevienam jau atlaidi.
Tā var iznākt daudz.
Nu, ko labāk interesi?
Tā jau tas arī bija domāts. Viņš saprot, ka daudz kādu ģimeni, tad vēl ik vienam kādu iešu kādu spēlēt.
Nē, nu, man liekas,
ka viņš tev interesi.
Nē, nu, es domāju, daudz kādu ģimenēm viņš jāatstāja rīšana.
Es varu nozumēt, ka man liekas, ka es tīstīju sektā, ka tā problēma ir pārbaudīta. Jo tā problēma ir pārbaudīta, bet pēc tās trīs pluskārtas, kas tomēr arī katru gadu jāpiesaka, un varbūt arī kaut kāds starpos mums tiešām nav, vai kaut kāds, kāds ir, kas būtu cits veids tā pārbauda, vai tā ir kaut kā.
Tātad, citos gadījumos mēs pārbaudām, vai arī viņi mācā, ir dzīvo vienā mājasaimniecībā, šie bērni, bet tas vēl iedzīvotāji redz. Tas ir jāskatās skolas mums informē un skatāmies. Bet šobrīd vecākiem jau arī vajadzētu būt kaut kādai atbildīgai par to, ja viņi vēlas saņemt šo aplaidi, tad arī ir, kad uzrādot, tāpēc ir ielikt mainīts un uzrādot šo ģimenes apliecību, ja trīš pluskārt. Ja netiek uzrādīt, tad arī skolē, tad nav šis administratīvais sloks, ka jāmeklē, jo vecākiem ir vajadzīgi kaut kādā
Nē, nu, višķiņ ir ķēpīgi procedūra, kas pieredz un ir jāgaida. Nu, tas nav tā, ka tā kārta ir uzreiz, kamēr viņi pasūti, kamēr viņi izskata, kamēr atsūta vairāk lēmums. Tā nav, ka tas tā uzreiz ir. Tas nav sarežģīts, varbūt, bet tas ir savs process. Nu, tā tādā mājas kopā ir jāizskata, ielūkojoties tiešā.
Nē, internetā.
Tas ir tikai tāds trīs pluskārtē. Mēs, lai ieiet iekšā, mums dažinām, ka vajag iesniegums par to, lai apskaties ar dats.
Es nezinu, nu kā varbūt visām ģimenēm nekārši tas līdz galam katram pats kādu aizpildīt, kādu
izdarīt.
Birokrātisks process, kas ir.
Jo mums ģimenēm ir
kaut kādā. Sabiedrības integrācijas policijas.
Jā.
Bet ja vecāki vēl saņem šīs atlaides, lai laicītu šo kārto, un lai vecākiem arī kāda atbildība par to, kad to viņiem ir jāpakārto, jo trīs būs kārši arī viņi dzīvi, tad ļoti daudz citas viss tāds atlaides.
Kā ar stundienām jau arī ir jāuzrāt, ja mēs to atlaides saņem. Jā. Nu, vai ir problēma, ka nav tas spēkšas?
Ir reizēm, ka nav.
Bet tos jau varbūt tas ir iespēja pārbaudīt tos reizēm, jo
tiešamās,
ka tie nav, tie ir paši visurīgākie un tie ciklētākie, kam nav viņas.
Atstājumu abus visu.
Bet ja viņi nevēl šo trīs plus karti nokārtot, nu tad lai maksā pilnu summu.
Bet kā
tas ir tas atsevišķi gadījums, kā mākuši teicamies, baigas ar šiem zīm. Nu, ja ir karti, visi karti, vai nav, tad domā, kā to var informāciju iegūt. Un...
Bet tas nozīmē, ka ja nav trīs plus karti, tad tā nav daudz kādu ģipenu?
Nē, tā ģimenes ir, viņi ir daudz kādu ģimeni, ja tā esat, bet tā tā ģimā, viņi nesaņem šo atlāju.
Man šeit jums viņa atstāja, ka tāds kā tas punkts ir uzrakstīts, tāda arī viņu atstājuma.
Bet tas īpa, tas ir
tāds.
pirmo. Tās ir desmitais punkts, kas ir izsīkos. Tādā redakcijā. Lai tu domā, to tāds ir tagad tikai tā būtu kartē.
Tur ir daudz vēl ģimenā uzrādot. Tu nolēdzi, kā
uzrādot.
Nu, ir tā būtu kartē. Ja nebūs risiņi, varbūt iekavās papildiņu vai arī...
Bet mums vispār vajag, mums vajag likt uzrādot to ģimenes apliecības, to karti, no, mēs zinām, ka viņi ir no, 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 daudz tās ģimenes.
Paskatoties, cik tu novad arī šādu veidu noteikumus arī parādās tieši šī 3 plus kartu uzrādot.
Jā, bet mēs šeit izslēdzam tos, kuriem nav 3 plus kartus. To mēs, tas nav mūsu nu, mērķis, manuprāt, izslēgt daudz tās ģimenes, kam nav uz rokas 3 plus kartu. Ja tie ir daži gadījumi tikai, tad nu, viņas pārbaudīja, viņas pārbaudīja.
Man vienkārši atstāt daudz vēl ģimeni.
Jā, tā. Jā, būs ir kārtas, tas ir apliecinošies dokuments, ka visi kārtībā nav kārta, būs
nekoļķi
jāpies mazdālē pierādīt, ko ir daudz vēl ģimeni.
Tas ir vienkārša kopcija, bet nu, tā kā...
Cik tad
ir daži? Daži nav, tas ir iespēja savādāt. Tā kā liels, ka vien nāk ar dzimšanas apliecībām, ja vienkārši paņem izziņu un...
Un otrs ir jautājums par šo interešu izklītību. Vai arī interešu izklītības kursiem, piemērojam? Jo jautājums ir par to, ka ja šo noteikumu pašā sākumā bija iespējams, ka pašvaldība atmaksā šo finansējumu starpību, tas šobrīd izglītības iestādēm, tas, ka pašvaldība nesaka šo starpību un līdz ar to viņas būs mazāk ienākums no šī līdzfinansējuma un mazāk tie, ka var izmantot materiāliem dažādu iegādējumu.
Interes izglītība taču.
Ir tā, kas ir interešu izglītība, izglītības iestādēs skolās, jā, tajās ir valsts finansējums, līdz ar to pedagogiem tas tiek apmaksāts. Profesionālajās ieviešas izglītības iestādēs interešu izglītību var arī līdzfinansēt vecāki. Un šis ir jautājums par iepriekš arī tik vecāki līdzfinansēja, bet arī tieši ar šādiem pašiem nosacījumiem bija tas, kad ir atlaists šiem bērniem interešu izglītībai. No skolām bija iebildumi, ka līdz ar to viņi, ja profesionālai ievirtē viņi piekrīt, jā, tā ir mācība vairāk darbu garumā, tad interešu izglītībai, kad viņi skatās, ka vajadzētu visu summu maksāt, un nepiemērot šīs atlaides 50%. Tas ir no izglītības iestādēm, izglītības iestāžu viedoklis, kā tā...
Mums ir interesi, lai tieši bērni nožērbot tas mums šeit. Par komerciju uzskaisam.
Par kur ir mūzikas skolā?
Kur piemērot? Ir tās interešu izglītības programmas, ir arī tā skolās izņemot tukuma mūzikas skolu. No, pārējās visās izglītības iestādēs ir interešu izglītība, un bērnu skaits, piemēram, Engurs mūzikas un mākslas skolā ir daudz, no daudz bērnu ģimenēm ir apmēram 10 bērni, kas mācās tam, kam ir atlaidi. Un citi šie apvieglojumi ir 3 bērniem. Tas ir 13 apmēram bērni, kam ir tiek piemērots šie atlaidi.
Tā finanšu ietekmi, cik lielu varētu būt?
Nu, šobrīd ir, kad, piemēram, tie 10 bērni maksā 4. Tad 8 eiro ir pilnā maksa, 6-8 eiro ir pilnā maksa par interešu izglītības. Arī pievienot bija tabulīnas, kur šī interešu izglītības maksas arī ir šobrīd esošās un plānotās.
Ja mēs sasniegums visu kopā, kad tas, kas ir pievienots, īstenībā tie kaut kā 30% no profesionālās ievietas vismaz pat vairāk.
26.
Tas ir interešu izglītībā. Dažās skolās, tad tas ir pus uz pus. Tukuma mākslas skolā, piemēram, profesionālā, un interešu izglītība ir, var teikt, pus uz pus. pēc tām tabulām, kas ir pievienotas.
Jā, tas ir no izglītības iestādēm.
Nē, tad mūzikas skola tikai tukša, jo mūzikas skola nav iedevot.
Mūzikas skola nav.
Nē, bet tur arī nav
problēma. Jā, mūzikas skola iesūtīja vakar, tā kā tas nav pievienotas.
Pievienotas skola. Būs uz kluži? Es uzskatu, ka tomēr būtu jāturpina tā, kā esam līdz šim finansējuši arī šo interešu izglītību, jo, nu, paskatoties Daugavpils lukuma mākslas skolu, un, principā, puse no programmas ir interešu izglītība.
Tā ir
tautas deju. Nē, vizuāls plastiskā māksla, zīmēšana, gleznošana, keramikas stikla apstrāde, lidmodelisms un būs tajā.
Tukuma mūzikas skolā un Kandavas mākslas mūzikas skolā jau bija šāda individuāla apmācība, arī paredzēta, arī mākslas fakultātē šajos izcenojumos bija, bet pēc tās nav bijis pieprasījums līdz šim. Un, jo Kandavas...
Bet tagad viņi nav savu mūzikas skolas, viņi tagad
ir... Tas ir...
Jo Kandavas
mūzikas... Jātiek man galā šo te...
Viņi jau skolas jau neļu, viņiem jau tur viņas baidējas.
Jo Kandavā ir izcenojums par 39 eiro par skolu.
Tikai jautājums ir cena, ja nenormāla, tad arī nebūs pieprasījuma, ja cena ir adekvāta, tad visi
kārtībā. Atgriezoties pie šī, paskatoties vairāk cauri, tomēr par dažādas tās skolas, visticamāk, kad arī tā strukturēšana profesionālajā ievizējuma interešu izglītībā ir nedaudz individuāli pieeja katram. Jo vienu un to pašu programmu, kāds īsteno tā profesionālā ievazē, kāds īsteno interešu izglītībā, bet līdz ar to, paskatoties tomēr, cik liels īpatsvars ir interešu izglītībai mūsu pašu skolās, es tomēr gribētu teikt, ka atstājam līdz un atstājam.
Šo atklātību?
Jā.
Jautājums, ka tā sporta skolā, piemēram, Kandavā mums puse tagad plānojās, ka būtu 10 eiro
arī to tomēr ar zaudējus audzētnieks. Arī, ka maksā, tas vēl nav normāli, ka treneri rentē paši vēlam savu vēciet. Vai mums vajag...
Es noizrādāju, ka skaidri dabūt tiem
mums. Viņi vienkārši vēlāk, no savā, ko tiem vēlēm, tā es nolūdzu, un tagad samaksā, kur viņi ir. Tā lai ir tā.
Mums arī... Vienas aukcijas.
Viņas samaksā.
Ka bērni
arī. Bērni
arī. Viņi arī lauteri darījās, mums arī mājās, vēl tā
vakarā. Uz vakarā.
Atcerieties tikai vecos laikos, kā nebija jāmaksā absolūti nemaz. Tie skaitļi bija simtos ārkārtīgi ļoti daudz, it kā pulciņa gāja, vai tajā, bet nebija tik daudz faktiski reāli. Tas saraksts bija, nu, neiedzīgi. Tad uzlikt 1 eiro, lai būtu vienkārši kā, nu, kā fiksētu, ja, nu, viņš tiešām tur ir, un tad jau ļauj, ka viņam jāmaksā tas eiro, ja, nu, tas, bet tas treneris bija interesēts maksāt to eiro, lai viņam nesamazinās to kopīgo, ja, tā kā es domāju, kaut kādu cenu ir jābūt, vai 10 vai 50 ir jābūt, nu, normāli jābūt, jo citādāk, ka cipari visi nereāli.
Ne, nu, tas, mums tā ir kaut galā, kaut tā ir papildus izlietiņa, no...
Kā papildus izglītību, piemēram, mēs skatāmies, lai katrs kaut ko dara, un mums tā nav, kurš grib iet uz maskas, un mums iet viss, un nevizvētu jau nav, ka viņam uzliek pusi.
Pilskatā ir kurš katru vēl, kā 30-40 eiro, lai viņš aiziet uz vidrēmas
uzbūt. Hokejas izmaksā.
Tā tieši tā izmaksā.
Tas ir klubos.
Labu situāciju viņi ir savādā. Ģimenes, kas izdzīvo. Šie jautājumi par maksām vēl tiek ar izglītības iestādēm tālāk risināt. Un ir plānots, ka jūnijā finanšu komiteju būs arī šāds lēmums par izglītības iestādes maksām. Tāpēc šajā tabuliņā, kas ir esošās maksas un parādīts arī plānotās kāds būs, tiek izlīdzinātas profesionālās sievietes izglītībai, lai ir vienās, piemēram, sporta skolām, lai vienās maksas, kas ir interešu izglītība, atšķirīšās iestādēs paliek. Viņi paši ziņā, kad viņi paši pasaka, kāda summa ir tur, kur ir vairāk materiāli jāizlieto. Tur šī summa, protams, ir lielāka, un tur, kur nav tik daudz materiālu, piemēram, gleznošanā, tur ir mazāk nekā stikla veidošanā. Bet tur ir lielāks šis finansējums.
Mums pašlaik jāpliek ar katru, kā mums ir brīdis, un jau māsīt gatavs, protams, skatīties ar visiem, jo tiešām skolās ir vienāk, un tas ir, nu,
jūnija ir plānojuši šie izcenojumi arī.
Var vienkārt vēlreiz precizējoši jautājumus, vienkārši būt līdz galam neizprotu sistēmu. Kurā brīdī izvēlās to interešu un kurā brīdī to profesionālu?
Profesionālā ievirze ir, šobrīd jau ir 8 gadi jāmācās. Ja bērns nevēlas šos 8 gadus mācīties un tikai nu, kaut kā apgūt kaut kādas zināšanas, tad izvēlas šo interešu izglītību. Un kā interešu izglītība vēl tiek piedāvātas sagatavošanas kursus pirmais gadiņš. Tad, lai saprastu, vai bērns tiešām šos 8 gadus mācīsies vai nē. Jo profesionālā ievirs pēc tam saņem apliecību.
Nu, taču izglītībā nē.
Jā.
Jā, tad es arī noteikti 100% piekrist, ka ir jāatstāja. Jo citreiz ir tā, ka tu to skolu nemaz nevar apvienot, tad netiek citu vairāk. Un tieši tāpēc vecāki izvēlās to interesi, jo viņš grib vēl kaut ko, kas tās mūzikas skolas vai sporta skolas, tad viena arī ļoti vēl kaut ko pieklāt, kā mums būtu tikai loģiski. Jā, jau ir izvēlēties, nu būtu apvienot tiem, kuri grib izvēlēties vairākas lietas, kaut ko no mūzikas, kaut ko no sporta, kaut ko no mājas.
Tā. Pašlaik atstājam tā, tā kā mums ir arī īpaši izglītībā ar šim tā atlaidam.
Tātad jāpapildināšu, ka 10 funkcija, kā profesionālās nacionalna sirija su puni interesi što su programe švedski ministarstvo. Desmit, rins punkta, iznate svi pun kakvi snaka mes. On te begas, vaj vajra, je vadi i jano svi prokat, je, jo, ja i prista je vedal pa imenom u svoj atjeci od
sistemu. On polikas, desmit, prista je vedal što pa njimus, da je zas, god kakas.
Bet dažiem jāņem nos, nu, to viņi paliek, ka dažiem tie nav. Ne pašiem jūs vieglāk. Ir jāņem nos. Tā kāds nav obligāti, cilvēkam nav. Jābūt,
jā,
čo
būt
tā iestādījums.
Tad tāds sēt, tad iesa papildinājumiem. Tad būs vēl desmit.
Viņš ir čietis, tad sabiedrības viedokļu noskaidrošanu. Tad tad.
Okay, tad tad pārī piekrīt, tad uzsākam balsot. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem par nākamā jautājuma. 8. Pārtu un nodu attīstības programmas 22. un 28. Gadam rīcību iz plāna aktualizāciju lūkšu. Tam.
Jā, ir saistībā ar rūpniecības un dienvietu jāņu pārbūvi, pēc 20. Jūnijam jāiesaist projekts ieteikums attiecīgi ir kompijāts nosaukums un sasniedzamais rādītājs. Tā arī ir lēķi precizējumi 6.2.3, kur tas ir kursi jau pārbūvi, un arī ar uzņēmē darbības atbalstu programmu, kas ir saskaņota ar kurzantālošanas reģionu attīstības programmu, attiecīgi pakaļģēts nosaukums un sasniegšanais rādītājs. Šobrīd nav iekšā grozījumi, bet līdz dodas sēdē tiks papildināts ar sešiem investīciju projektiem ielām, kas tiks laisti nākamajā mēnesī uz aizņēmumu.
Šo te rūpniecības ielu tur ir tā, ka dar pārnešanas reģionā mēs dabūjām klāt naudu, tur ir 27 premjerība, kas man pašam pažarīgi, te kas ir šī te satenzinības tam rādītāji. Bet vienalga mēs tur nevaram visu to projektu pilnā apjomā, mēs varam tikai divas kārtas.
Jā, ko interesi pat atrodināt, ko šī pārnešanu reģionu zvanīja, kad viņas pirmdienē jādos atpildi, kad būtīgi ir tāds atsakās no naudas, un tad mēs varam visu
divas kārtas. Tad visu, mēs prasījām.
Bet sasniedzam ir rādītāju postupsību.
Tas varētu būt savukārt pilnišu parakcijumu, tā kā
mēs
esam...
Jā, tam šis tev esi kūdīgi atsakās, mēs ieši tāpat kā dēļas, mēs uzdām pīdžas.
Nu, nē, mēs sasniedzam ir rādītāji, mums ir problēma gan Purva ielā, gan Jaunakumā, visur, kur ir šis
tieks,
gan arī būs rūpniecības ielā, arī Pūrē būs sasniedzam ir rādītāji, problēma ir jāaktualizēt visam citā griezumā. Sasniedzami ir rādītāji mūsdienās, kur liek rādītāji darba vietu skaita pieaugumu un vairāk darbinieks ir pilnīgi neloģiski, visi iet uz efektivizāciju un darbinieku samazināšanu, viņu sakāto infrastruktūru pieguldu un tev tieši ir mazāk darbinieki pie tā, ka mums trūkst cilvēku un darbinieku prasīt sasniedzami, ka mēs gribam vairāk darba vietas. Nu, ir pilnīgi neloģiski, mēs šajās vietās mums nenāk klāt cilvēku. Ne jau dēļ tā, ka tur nebūtu uzņēmīgi darbīt, bet dēļ tā, ka tur cilvēku aizgriez vairāk.
Un tur ir stopā
plāna. Šī tava loģika nav saistīta ar otru tikas lemi.
Jā, jā, nu, diskusija ir mazliet sākusies arī valsts pusē par šito, es dzirdēju, bet
nu,
Šobrīd mēs parakstamies, jā, ka...
Bija jau, ka kūlīgi būtu arī tā jums dēļ jāskatās, jo tur mums bija mums aizmojot plānošanas reģionu vadītājiem par šai sadaļā. Man liekas, mēs paliekam ir kūlīgi nolēsimās, mēs laikam ir divas pašvaldības manijā. Un mēs nevaram pretendēt jau projām uz to samu, kas ir 6111, 6113, kur mēs varam ārpus saraksta. Novienojās, ka pārējie var uz citām lietām pretendēt, tad šajā sadaļā mums tas ārpotnieki iezīmē 7,8 miljonu, bet nu, iespēja dabūt vairāk. Ja mēs dabūt no visu trīs kārtu, tad būtu tik kā loģiski, mēs sakārtojam visu, bet nu, risks ir par sapratējiem rādītājiem. Jo tad pie tām sākotnēji vēl divi dabkāpies konto visām tām nu, iespējām, kā viņi paši plāno, tad viņi būtu kārtībā, pašlaiks konto neiet stīvoši kā plānots. Bet otrs atkal...
Jāsar, to lai atbrīvo visu darbinieks projekts veicās pie mā.
Jā, mazām sīkām
lietām. Jā, visu laiku. Jūs
to lai redzu. Prieks, mums būtu atbalstīt, jo nu... Šis projekts ir ar labu atbalstu izemstāti mums, kur mēs visu nams aizpriekšies, iespējas, kurš patarīt kaut ko. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad lūdzu būtu balsot un atbalstīt tagad par to lēmu projektu. Tā, slēdzu. Esam pārpaldies pārējiem pie nākamām par grozījumiem. 22. gada 1. jūlija pilnvarvē līgumā ar komunāls servis, ar sijā komunāls servis Tilde un Ilze.
Jā, labdien. Es varu domāt, ka mums projekts arī jau tika skatīts vidusskolu komunālo jautājumu komitejā. Novirzījām to uz finanšu komiteju, un šis samulājums par to, ka ir sagatavot divi punkti uz grozījumiem. Viens punkts ir par līguma pagarināšanu līdz nākamā gada 31. decembrim, un otrs punkts ir par to, ka ir nepieciešams palielināt līguma izpildes nodrošināšanu. Līgas ar tās īras maksas. Procentu labā zināsim saņēmuši no tildes, nu, šobrīd tiek maksāts 1,5% no īras maksas, bet pēc pārēķina būtu 2,36%. Bet vakar mums arī pavērās diskusija, un interesē bija priekšlikums fiksēt konkrētu summu. Šajā pakalpojumā varbūt jums var izskaidrot kritīvāk, jūs zamtužiem domājāt.
Jā, tātad 36% būtu reikināts no tīvus kopējiem iepriekšējā gada ieņēmumiem, attiecīgšo procentu attiecinot uz izmaksām, kas ir saistīts tieši pakalpojumu sniegšanu. Un tad attiecīt arī piemērojot šo konstanto maksu pakalpojumu, jo sākotnējies piedāvātais variants piemērot no iekasētās maksas, īstenībā ir tāds pašvaldības palielinājis maksu par īri, attiecīt pieaugot ieņēmumi, un mēs vēl tildēs samaksājam vairāk, ka var tild nav ieguldījis darbu par šo īras maksu. Un šī kopējā konstantā summa nerada būtisku finansiālu līdzekļu pašvaldības budžetu. Mēs pat dācēlu nav pastais, ka vietot precīzā informācija, bet būtiski ietekmes pašvaldības budžetu.
Es būtiski ietekmi tikai 10 000?
Nē, tie pat nav, kas pat nekastāv daudz līdz 1000 eiro. Tas nav, kas ir pēc šeit skatījums precīzes, un šobrīd mēs nevaram pateikt, jo pilotos arī pārējais.
Kas notiks ar tildi apsaimniekos vairāk mājas, kurās ir pašvaldīgi dzīvokļi, mēs rakstīsim rēķinus. Sūkļi paliek konstanti, bet mājas dzīvokļi skaits pielāk jau 3-4.
Pārskatīts, un tātad mainoties satiecīgi rādītāji, mainās viņājumu procentālās sadalījums. Tāpēc, kad pārskat var mainās attiecīt ilde izdevumi. Tad var mainīties ar 2,36% vai no summas kāds reikumi. Tik pat labi arī skaits var samazināties, jo skatoties šā gada dati.
Tas ir cik veikls ir grāmatas, bet es pateiktu. Nauda ir nauda un tā aiziet savādāk. Te nekā teorētiski skaits nav.
vispār. Mēs, man liekas, divu priekšņās atlēt cilvēks to, ka to rēķinu, tur mēs paceļam šo te cipariņu. Man liekas, ka vispār viņi nevajadzēja apstāstāt. Tāpat tās darbinības darbs savu darbu, mēs tagad viņš... Tas nav pakaļ stimā, ka man liekas.
Nē, man prišķi neizpēc redz tas, ka mēs pirms nedēļas runājām, neredzējām šos aprēķinus uz šo sēdi, mēs nobirdzījām tikai tādēļ, lai būtu aprēķins. Šobrīd mēs atkal runājam tieši to pašu bez aprēķina, un tas, ko Ines tikko minēja, īstenībā 1,5% pagājuši, kad un pieceļot īres maksas, tas 1,5% atstāt jau lielāku summu. Tad neredzot atveikļus, mēs vispār nepārši man jau runāju šobrīd. Es
tikai vakār tikai tika sūtīt, ka jūs jau tā prozāks tajā aprēķinā, un tika pārši tajā tā ir konkrēti nav līdz šim tikumā, jo tāds... Tātad tad ir nav bieda, kad vienas man cietumis? Man ir viņš savādāks jautājums. Tad es Zoomā grūti izteikt. Protams, ir sami tā ir arī, kas saka apsaimniekošana, kur rēķins rakstam par īri un tā tālāk otrs par apsaimniekošanas. Bet viņam divi ļoti saistīti. Ja? No šī viedokļa skatoties, ja mēs vienam, tātad, kurš arī ir apsaimniekotājs, paaugstinām šo te procentu, vai tad mēs nekropļojam konkurenci, kā rezultātā pārējie, kuri strādā tur Kandava, Tukumanāmi vai Jamtukums, taču arī loģiski veids to pašu darbu par 1,5%, kā bija iepriekšiem. Tātad vienu tildu mēs nostādām labākā situācija, viņi saņem kādu kārtu, ne, viņi saņem lielāku naudu, kā rezultātā makā, taču aiziet viņš kopītajā. Mans priešums cits, ja mēs lemjam par tildi, par kaut kādiem procentiem, tad visiem ir jāmasaka vienādu šis te summu, ko mēs maksājam par šo darbību, ko pasūtu pašpaldību, un ja pašvaldība uzskat, ka viņiem pašai tas ir izdevīgāk vērķi, tad veicat paši, nevis vienu izceļam vai kučat naudu, un citam ne, tad vai visiem vai nevienam.
Te nav runa konkrēti par šiem 2,36%, kā es arī teicu, tas tiek tie procenti iegūt rēķinot tildes pagājušā gada kopējo ieņēmumu proporciju. Mainoties ieņēmumu proporciju, mainīsies arī procentālās sadalījums.
Es vēlreiz saku, tas nav svarīgākais, 36 vai 7 vai 5 vai 2, jautājums par vienotu vienādu biekri visiem cilvēkiem, visām riemām, kuras veļšiem darīt.
Un teritorijā strādā.
Nu, protams. Par to es runāju.
Man paši liekas, ka tā, kamēr nav divas opcijas, vai mēs atstājam to pašu 1,5, jeb atliekam, bet tam ir, kāds mērķi, reci, kāpēc un preci.
Nu, kāds atliekas, mēs jau iedot, jūs kā tāpēc uztaisim tādu
savu
Bet summa ienāk pantā, nu, kā jūs varat izdalīt, vai tad tāpēc veic šo rēķinu izrakstīšanu par šo nav, vai viņš veic vēl citas darbas, kā, nu, kā jūs to varat
izdalīt? Tātad rēķinot šīs netiešās izmaksas, rēķināt proporcijām kopējiem izstādes ieņēmumiem. Bet ilgi ir sareikinās, un mēs pārējām atiet 2,36% no pagājušā gada pildus kopējiem ieņēmumiem. Attiecīgi, tad skatot izmaksas, par, kas ir piesaistītie grāmatvežai, galvenais grāmatvežs un vēl no šī personāla, tiek apreiknāta summa, kas varēja būt šī konstantā mēneša.
Rēķina īpats vai rēķina vai kaut kādas darbībām, ja? Bet vai tas izsaka to, ka tādā veidā viņš ir patiesi? Nu nav tā. Vai ir starpīgi viņš ir ar 100 rēķins vai 105?
Nu, ok, mēs varam atlikt par mēnesi un vienādot un izskatīt visiem, kā mēs
darbīt. Vai ir vai
nav? Tu visu sistēmu kopumā.
Varbūt paši?
Pilnvarojumā. Līkumā pa pilnvarojumā jābūt to šo cik par es izskatu, ka tu tagad
ir vēl 5,5.
Par termiņu tikai.
Termiņu tikai. Paliek pašlaik starp termiņu un paliek ar 1,5%, kā ir 3,5%.
Nu, nu, ir kaut kādā mainītā. Ja mēs viņu vienojamies par pēc.
Jā, pārējiem paliek. Tālāk, jā. Ok. Tad ar termiņu un māc vietu māc ieprotams. Svēzu. Viss, kas man balsīs, paldies, pārējiem, pie nākamā.